Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта штотыднёвая праваабарончая праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч і каротка пра тое, што нас чакае бліжэйшую гадзіну. 8 сакавіка – дзень жаноцкасці ці роўнасці ў правах.
Пора начинать именно в Беларуси кампанію, знаете, под таким условным названием «Как можно вернуть утраченный смысл 8 марта?».
Правядзенне пікетаў дазволена грамадзянамі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, але дазвол толькі на паперы.
Ідзе на пікет адзін Лазарэнка. Ён займе площадку, няхай 2 на 2 метры. Каля яго будзе стаяць грузавік ЖКХ, чакаць, калі ён там на мусары 2 гадзіны. 2 гадзіны будзе стаяць скорая дапамога і будзе стаяць сколькі там? 5 міліцыянтаў. От што ў іх працы няма?
Захоўванне правоў чалавека ці адмова ад продажу нафтапрадуктаў у Европу. Што бярэ беларуская ўлада?
Самые тяжелые санкции для Беларуси – это отказ покупки нефтепродуктов. Это 40% белорусского экспорта.
Распачаты сбор подписаў супраць дыпламатычнай вайны паміж Беларусью і Европейским Союзом.
Мы, народ Беларуси, требуем от вас прекратить конфронтацию с цивилизованными государствами и извиниться за недостойное поведение.
Про все про гэта поговорим одразу после песни.
Программа «Кардыяграма».
Гэта праграма «Кардыаграма» на Еўрарадыё, і нас чакае блок навінаў. Палітвязень Андрэй Санікаў 8 сакавіка адзначыў свой 58-й дзень нараджэння за кратамі. Яго жонка Ірына Халіп ужо даслала экс-кандыдату прэзідэнты віншаванкі. Пра гэта Ірына Халіп расказала ў гутарцы з Еўрарадыё.
Паштоўку даслала і тэлеграму адправіла, ну яшчэ некаторыя сюрпрызы рыхтую.
На жаль, асабіста павіншаваць мужа з днём нараджэння Ірына Халіп не змагла. Бліжэйшае спатканне ў іх можа адбыцца толькі праз 3 месяцы. Першы ліст бабруйскай калоніі атрымала і жонка іншая палізняволенага, кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесі Беляцкага Наталя Пінчук. У лісце Алесь Беляцкі паведаміў, што ў бабруйскую калонію яго перавялі з жодзінскай турмы. Падчас этапу ад Беляцкага лістоў не прыходзіла. Паштоўка з калоніі датаваная 29 лютым. Іншы супрацоўнік праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч выплаціў штраф. Ён зрабіў гэта перад заканчэннем тэрміну, прызначанага судом партызанскага раёна Мінска. Як паведаміў праваабаронца ў інтэрв'ю агенцтву «Белапан», грошы для аплаты ён пазычыў. Нагадаем, што суд пастанавіў спагнаць 57 мільёнаў рублёў. Стэфановіча абвінавацілі ў невыплаце падаткаў з грошы, якія пералічваліся рознымі арганізацыямі на праваабарончую дзейнасць на яго рахунак у літоўскім банку. Працягваем тэму палізняволеных. Асуджаны на 2 гады 1 месяц за вывешаны бел-чырвона-белы сцяг, Сергей Каваленко заявіў, што можа зноў пачаць сухую галадоўку. 5 сакавіка ў рэспубліканскай турэмнай бальніцы ў Менску з ім сустрэлася маці і брат. Паводле слоў Віталя Каваленкі, брата палізняволенага, Сергей выглядае кепска, моцна схуднеў. Разам з ім у камеры знаходзяцца яшчэ 3 чалавекі, якія паляць і ўжываюць пры ім ежу. Сергей Каваленко заявіў, што лічыць сябе несправядліва асуджаным, таму працягне галадаць за крат, патрабуючы вызвалення. Да таго ж, ён не выключае, што зноў распачне сухую галадоўку, паведамляе «Белапан». Жонка Каваленкі Алена звярнулася ў міжнародны «Чырвоны крыж». Яна просіць дапамогі для свайго мужа. 2 сакавіка Алена Каваленка пазваніла ў офіс міжнароднага «Чырвонага крыжа» ў Жэневе, інфармуе «Радыё Свабода». Нагадаем, што Сергей Каваленка галадае з 19 снежня 2011 года, у тым ліку больш за 20 дзён няспынна.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Палітыку Анатолю Лябедзьку забаранілі выезд за мяжу. Пра гэта ён даведаўся 7 сакавіка, калі спрабаваў трапіць у Літву. Перадаем слова Анатолю Лябедзьку.
Я спрабаваў прайсці пешу каменны лог. Спачатку заўважыў здзіўленне на твары дзяўчыны, якая заглянула ў кампутар. Потым мой пашпарт забралі і панеслі. Недзе 20 хвілін я чакаў, пасля выйшаў офіцер, вочы дадолу і говорить, прабачце, не можам вас пропустіць, так кампутар вот выдае нам такую інфармацію, што мне забаронены выезд. З якой нагоды, чаму гэта, мы патлумачыць вам не можам.
Лідару АГП нават не паставілі штамп у пашпарт аб забароне на выезд. Ён гаворыць, што такое з ім адбываецца ўпершыню. Раней прынамсі тлумачылі, чаму не выпускаюць. У Вільні Анатоль Лебедзька планаваў правесці шэраг працоўных сустрэч. Нагадаем, што пасля пашырэння колькасці беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўрапейскага саюза, пашырыліся чусткі аб стварэнні спісу невыязных з Беларусі апазіцыянераў і грамадскіх дзеячоў. У ім нібыта ажно 108 чалавек. Анатоль Лебедзька стаў першым лідарам апазіцыі, які сутыкнуўся з такой праблемай пасля пашырэння санкцый Еўрапейскага саюза.
Кардыяграма.
Палітык Павел Севярынец прынцыпова не пойдзе працаваць у нядзелю. Палітвязень, які адбывае 3 гады хіміі ў Пружанскім раёне, не вітае ўказ аб пераносе працоўнага дня 9 сакавіка на нядзелю 11 сакавіка. Як шчыры вернік, Павел Севярынец збіраецца 11 сакавіка прысвяціць, як звычайна, наведванню царквы і малітвам. Палітык спадзяецца адпрацаваць 9 сакавіка.
Кардыяграма.
Маладафронтаўцы Міхась Мускім і Раман Васіліў скардзяцца ў Смаленскую пракуратуру на паліцыю. Нагодай стала іх затрымання 5 сакавіка пасля канцэрта Ляпіса Трубецкога ў Смаленску. Маладзёны выйшлі з клуба, дзе адбываўся канцэрт, і разгарнулі сцяг маладога фронту. Паліцыянты без тлумачэння прычынаў груба затрымалі юнакоў і завезлі ў пастарунак. Як выявілася, маладафронтаўскую сімволіку ахоўнікі парадку прынялі за фашыстоўскую. У пастарунку хлапцоў перапісалі пашпартныя звесткі, забралі сцяг і адпусцілі. Пратакол затрымання не складалі, адзначае праваабарончы сайт «Вясна». Дарэчы, на самім канцэрце было шмат нацыянальных сцягоў, і гэта паліцэйскіх не бянтэжыла. Па розных ацэнках, у Смаленск на Ляпіса Трубецкога прыехала больш за 400 беларусаў.
Кардыяграма.
У чэрвені і Смілавічах ствараюць дружыны з малалетніх правапарушальнікаў. Міліцыя хоча даверыць ім ахову парадку на дыскатэках. Мяркуецца, што такія дружыны з'явяцца ў чэрвенскім будаўнічым Смілавіцкіх сельскагаспадарчым ліцэі і аграрным каледжы. Як піша газета «Рэспубліка», правапарушальнікаў прыцягваюць для падтрымання парадку, каб заняць іх нечым карысным.
Кардыяграма.
Самых актыўных працаўнікоў прадпрыемства «Граніт» у Мікашэвічах, якія выйшлі з афіцыйнага прафсаюза, забіраюць на ваенную перападрыхтоўку, як у народзе кажуць, у партызаны. Сябра беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў Зінаіда Міхнюк з'ездзіла ў камандзіроўку ад берасцейскага абласнога прафсаюза рады электроннай прамысловасці і наведала актывістаў у Мікашэвічах. Зінаіда Міхнюк лічыць гэты крок уладаў новым ціскам праз ваенкамат. Але Зінаіда Міхнюк упэўнена, што працаўнікоў прадпрыемства ўжо нічым не напужаць. Па словах Зінаіды, яны будуць дапамагаць сваім сябрам у Мікашэвічах усімі даступнымі сродкамі. Адных не пакінуць, перадае інфармацыйны партал «Рэгіёны Бай».
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Пакуль за кратамі застаюцца палітвязні, у краіне працягваюцца палітычныя рэпрэсіі, еўрапейскія палітыкі могуць пашырыць санкцыі. Гаворка ўжо не ідзе выключна пра візавыя санкцыі, але і пра эканамічныя. Тым больш дыпламатычная напружанасць паміж Беларусі і Еўрапейскім саюзам застаецца. На якія практычныя крокі гатовыя палітыкі Еўрапейскага саюза, працягвае Зміцер Лукашук.
Еўрапалітыкі абяцаюць Мінску пашырэнне санкцый. Не выключана нават, што падчас пасяджэння 23 сакавіка міністры краін Еўрасаюза будуць шукаць варыянты эканамічнага ўціску. Беларускія эканамісты сцвярджаюць, што шукаць тут асабліва няма чаго. Паводле падлікаў Леаніда Заікі, больш за траціну ўсяго леташняга валютнага прыбытку беларускі бюджэт атрымаў ад продажу нафтапрадуктаў у Еўропу.
Самыя тяжёлыя санкцыі для Беларусі – это адказ пакупкі нефтепрадуктаў. Это 40% беларускага экспарта.
Летась, дадае эканамічны эксперт Татьяна Манёнак, Беларусь прадала за мяжу 15,6 мільёнаў тонн нафтапрадуктаў, што на 40% больш, чым у 2010 годзе. Нарошчваць аб'ёмы імпарту плануюць і сёлета. Як звяртае ўвагу эканаміст Сергей Чалы, расце залежнасць асобных сябраў ЕС ад беларускіх нафтапрадуктаў. Для некаторых дзяржаваў гэта дзесяткі адсоткаў ад усяго аб'ёму імпартнага паліва. Таму біць па самым балючым еўрапейцы не будуць.
Тут еще не та ситуация, за которой должны идти такого рода полномасштабные санкции. Нужно очень гораздо более серьезное согласие членов Евросоюза, которые такие решения будут принимать. Там, судя по всему, с этим сейчас большие проблемы. То есть договориться о неком минимуме удается, а дальше нет.
Все из-за того, что на белорусских нафтопродуктах добро зарабатывают сами европейцы, стверджает Леонид Заика. Схему отрывания белорусского прибытку тлумачит Татьяна Маненок.
Белорусские компании у лепшем выпадку удельничают у транспортировки нафтопродуктов до порту, а потом это нафтопродукты, они належат уже европейским и иншим великим компаниям. В этом бизнесе завязаны не только белорусский бок, але и европейский бизнес.
А как повеличить прибыток, додае Сергей Чалы, гандаль идет про краины, которые уваходят у английскую, голландскую, да кипрскую юрисдикцию. Там податки меньшие.
Достаточно просто даже заставив элементарно перевести там финансовые потоки каким-нибудь образом в другие страны, то это, в общем, сразу бы отразилось на финансах. Показателях и компаний экспортеров, и, соответственно, на состоянии экономики.
А и навод на такие полегченный вариант экономичных санкций европейцы не пойдут, упевнивая Леонид Заика, бо зменьшение валютного прибытку краины автоматично приведет до погоршения узровня життя простых белорусов. До всего, разважает Татьяна Маненок, обысти европейские санкции супраць белорусских нафтопродуктов не складано, яны просто станут российскими. Например, с допомогой российских компаний, которые работают на белорусских нафтоперепроцовщих заводах.
Слушаем, это будет компания, которая будет створена, а потом просто эти нафтопродукты будут лечиться уже не белорусскими, а российскими. И тем не менее, они будут могчимость поставлять на европейский рынок.
Правда, такие схемы будут дорожейшие, а прибыток белорусского бюджету меньшим, что и снова нас вертает до снижения уровня жизни белорусов, чего европейцы не жадают. Ну и прибытки своих бизнесовцев для Европы мают не опошнее значение. Так что застаются только визовые санкции супраць особных белорусских бизнесовцев. Але гэтую меру никто с суразмоўцаў Еврорадо не лечит серьезным утиском на белорусский режим. Змитер Лукашук, Еврорадо.
Існуе пытанне, ці визовые санкции працуют. Так, 6 сакавіка з'явіліся звестки про службовую командировку Вадима Зайцева у Италию. Подставой стала распоряджение об командировании шефа КДБ у Рим. Документ подписаны премьер-министром Беларуси еще 28 лютого. Нагадаем, что несколько тыдняў тому еще один фигурант черного спису, керавник Министерства внутренних справ Беларуси Анатоль Куляшов, наведал Францию. А пошний был запрошены туды Интерполом.
Программа «Кардыяграма».
Переносимся у регионы. У программе «Кардиограмма» мы неодноразово поведомляли про активистов с регионов, яким мясцовые улады не дозволяют проводить массовые мероприемства. Зусім недавно стало вядома про новые забороны. Так, берастейскому правооборонцу Владимиру Вялічкіну мясцовый гарвыканкам забаранил проведение пикету у падтрымку Алесі Беляцкага, а у Барановичах не дозволяют провести акцию, мэта якой як раз выражение протеста супраць порушения права громадян на проведение массовых мероприемств. Про забороны, их причины и махчимые наступства расповедаем Олесь Ященко.
Бадай абсолютным рекордсменом по отриманні адмовы на проведение массовых мероприемств сярод громадских активистов является Уладзімір Шыла с Салігорска. Сёлета улады ему не дозволили провести больше за 20 пикетов. Сам Шыла нават и не памятает, калі у Салігорску отбылася апошняя акция.
Я замовлял разные мероприемства. Мероприемства с потребованием проводить свободные выборы, с потребованием внести ответные изменения в выборчее законодательство. Я заявлял акции солидарности с политзняволенными. Я заявлял там с местовой тематикой, супрок высечки из леса у города Солигорского.
Владимир Шыла кажет, что у Солигорску есть место, призначенное уладами для проведения пикетов. Это стадион «Будауник». Однако люди тут не ходят, и тому проводить пикеты не мае сенсу. Больш за тое, выканкам не дазваляе акцый нават і на будаўніку, маўляў, у сувязі з рэканструкцыяй стадыёна. Жыхарам Брэста прапануюць пратэставаць у бязлюдным парку, а месца для пікетавання ў Слоніме ўвогуле існуе толькі на паперы.
Тое месца, якое прызначана для правядзення пікета, у нас рэальна яго не існавала. Там калісьці ў 2003 годзе яно было вызначана, але потым тут рэстаўрацыя ў горадзе шла, там эту пляцоўку знеслі.
Распавядае Еўрарадыё кіраўнік слонімскай суполкі партыі БНФ Іван Шэга. Ён разам з паплечнікамі збіраўся правесці пікет у падтрымку Алеся Беляскага, аднак у планы ўладаў такое мерапрыемства не ўпісвалася.
На две заявкі яны саслаліся на тое, што не адпавядае месца таму, што іх выделена для гэтых пікетаў, а аднойчы яны саслаліся на тое, што не ўпэўненыя ў маёй бяспецы, таму што я там як бы не даў гарантыі, што будзе забяспечана бяспека там прысутных.
Падобная фармулёўка ўтрымлівалася і ў адказе чыноўнікаў з брэсцкага гарвыканкама, які яны даслалі старшыні брэсцкай рэгіянальнай арганізацыі свабоднага прафсаюза беларускага Валянціну Лазарэнкаву. Акрамя таго, ад Лазарэнкава патрабавалі загадзя аплаціць паслугі камунальшчыкаў, медыкаў і ахоўнікаў правапарадку.
Ідзе на пікет адзін Лазарэнкаў. Ён займе плашчатку няхай 2 на 2 метры. Каля яго будзе стаяць грузавік ЖКХ, чакаць, калі ён там на мусоры, 2 гадзіны. 2 гадзіны будзе стаяць скорая дапамога і будзе стаяць скольки там? 5 міліцыянтаў. От што ў іх, працы нема.
Па словах Лазарэнкава, улады не могуць дазволіць праяўленне іншадумства, яны баяцца размаўляць з уласнымі грамадзянамі.
Калі паўстае пытанне аб тым, што трэба размаўляць о сацыяльна-эканамічных праблематыках, о сацыяльным партнерстве з наёмнікамі уладай, улада не хоча это, і тады надо забараніць усё, што можна толька. Телебачанне не ўлезць, у СМІ дзяржаўных гэта не пішуць, нават у пікетах насельніцтву нічога нельга сказаць.
А Владзімір Шыла лічыць, што забараняючы актывістам правядзенне масавых мерапрыемстваў, улады рызыкуюць трапіць у сваю ж пастку. Рана ці позна людзі выйдуць пратэставаць, не звяртаючы ўвагі ні на дазволы, ні на забароны.
Калі так думаць, так это горш і для іх саміх. Але яны не могуць уявіць сёння, што яны могуць дазволіць нейкае масавае мерапрыемства. Але рано ці позна яно адбудзецца без іх дазволу альбо без іх дазволу.
Варта адзначыць, што ні ў Слонімі, ні ў Баранавічах, ні ў Салігорску, ні ў Горках і наогул нідзе сёлета яшчэ не была задаволеная ніводная заяўка на правядзенне пікетаў з палітычным падтэкстам. Многія з актывістаў абскарджваюць такія рашэнні ў судах. Алесь Яшчынка, Еўрарадыё.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
8 сакавіка ў Беларусі дзяржаўнае свята. Тым не менш, гэта не проста міжнародны жаночы дзень, а міжнародны дзень правоў жанчын. Цікава, ці мужчыны, зрэшты, як і жанчыны, памятаюць, што гэтае свята звязана не з пачаткам вясны, не з жаночай прыгажосцю пяшчоты, але з тым, што жанчына змагалася супраць дыскрымінацыі і абараняла свае правы. Нашы журналісты за экспертным меркаваннем звярнуліся да старшыні арганізацыі «Гендерны шлях» Ірыны Саламацінай.
Як, на вашу думку, так сталася, што са свята барацьбы жанчынаў за свае правы 8 сакавіка ператварылася ў такі, просто гімн патрыархальнага мыслення, ператварылася ў свята мацярынства і прыгажосці?
Вы так любопытно поставили вопрос. Сразу такая история. Вот буквально на прошлой неделе одна у меня есть знакомая, которая работает в журнале «Мастатство», и она мне прислала такой очень любопытный текст кандидата исторических наук, которая, в общем-то, написала статью вот в честь этого дня, и она будет опубликована в журнале «Мастатство». И статья эта называлась «Праздник 8 марта. На плакатах и открытках эволюция женского образа». И вдруг она, значит, делает такой вывод, что эволюция вот этого праздника от радикального к традиционалистскому, она, в общем-то, обусловлена некими жизненными какими-то обстоятельствами. И что замечательно, что этот праздник, он остается такой таким гибким, и женщины так рады, что этот праздник есть, и он такой интересный и красивый, что он еще просуществует 100 лет. Я совершенно принципиально не согласна с такой позицией. И на самом деле, для того, чтобы понять, в общем-то, что это не совсем так, то есть действительно на Западе начинается вторая волна феминизма, а у нас этот праздник действительно нивелируется. Сначала он нивелируется в такой идее борьбы женщин-профессионалок. Он как бы становится праздником для всех женщин, то есть их поздравляют, независимо от их какой-то профессиональной деятельности. Но дело в том, что на Западе мы видим совершенно другие процессы, потому что, если мы посмотрим историю, то как раз-таки в 1977 году на Ассамблее ООН была принята резолюция, и странам, которые, в общем-то, ратифицировали всевозможные документы по ликвидации дискриминации женщин, рекомендовано было отмечать 8 марта как Международный день прав женщин. И что, собственно говоря, по всему миру до сих пор делается в этот... То есть это такой день, когда подводятся итоги. С одной стороны, так скажем, говорят о неких позитивных вещах, а с другой стороны, все равно делают видимым наличие дискриминации. Потому что дискриминация все-таки, она продолжается, то есть женщины в любом случае все еще ущемляются в своих правах. И вот любопытно, что вот в Белоруссии часто действительно не обращается внимания на то, что все-таки этот день продолжает иметь вот эту свою политическую составляющую с точки зрения того, что это день борьбы все-таки женщин за свои права. И, на мой взгляд, уже пора начинать именно в Белоруссии кампанию, знаете, под таким условным названием «Как можно вернуть утраченный смысл 8 марта». В контексте, так скажем, некой профессиональной реализации женщин, мне не совсем понятно, почему нужно женщину-профессионалку такие эпитеты ей применять, потому что когда мы мужчину поздравляем 23 февраля с каким-то профессиональным праздником, мы не поздравляем его, используя «милый, какие у тебя красивые глаза», но ты такой профессионал, правда же? И, на мой взгляд, вот здесь нужно быть более чувствительными, да, и, допустим, акцентировать внимание не на том, что женщины у нас матери, бабушки там и дочери, и что у них там, я не знаю, там как какие-то внешние данные, там, либо они красивые, либо они там, не знаю, либо на каких-то чувственных особенных женщин. На мой взгляд, в этот день главное показать, какую роль действительно в экономическом плане, там, я не знаю, там, в профессиональном плане женщины играют для страны, потому что, на мой взгляд, гораздо продуктивнее обращаться к женщине в этот день как к гражданке и подчеркивать, что, в общем-то, без труда этих женщин, ну, в общем-то, ничего бы в этой стране не работало.
Калі працягваць тэму дыскрымінацыі жанчын і роўнасці ў правах, трэба адзначыць, што на гэтым тыдні ініцыятыўная група «Крапіва беларуская» назвала лаўрэатаў прэміі «Крапіўная галінка» і «Залаты прусак». «Крапіўная галінка» дасталася рэжысёрцам Крысціны Вязоўскай і журналістцы Марыні Коктыш. Рэжысёрка Крысціна Вязоўская перамагла ў намінацыі за ўнёсак у справу «Раўнаправ'я». Яна ўпершыню паставіла ў Беларусі вядомы ва ўсім свеце спектакль «Маналогі Гіны». Марына Коктыш перамагла ў намінацыі «Жанчына, якая змяняе грамадства». На прэс-канферэнцыю кіраўніка дзяржавы Марына сказала: «Дзякуй, я адмоўлюся» у адказ на хамскую завагу Александра Лукашэнкі пра тое, што каб ведаць, як ён спіць, трэба з ім спаць. Антыпрэмію «Залаты прусак» прысудзілі тром кандыдатам у намінацыі за сексізм, мачызм, лейбізм, гамафобны і жонаненавіскі і любыя іншыя дыскрымінацыйныя выказванні і ўчынкі публічнай сферы Беларусі перамог былы міліцыянт Лінкус Дінас Гедеміна. У намінацыі «Арганізацыі, заважальныя ў дыскрымінацыі грамадзян Беларусі па прыкмеце полу» перамагла віцебская ДАІ, якая пачала гендэрную вайну супраць аўтамабілістак. У намінацыі «Жанчыны, якія праявілі сябе ў дыскрымінацыі сясцёр па поле» перамагла кіраўніца Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Яна назвала маладых беларусак агіднымі маці, кепскімі жонкамі, недобрымі, неміласернымі людзьмі. Пра тое, чаму апроч прэміі вырашылі даваць і антыпрэмію, нам распавіла ініцыятарка прэміі Жанна Ямайкіна.
Мэтаў некалькі. Па-першае, каб людзі ўвогуле сталі задумацца над тым, што такое сексізм, бо ў нашай краіне гэта ўвогуле не тэма, ніхто пра гэта не размаўляе. Па-другое, канешне, хацелася ўплываць на саміх намінантаў. Мы, напрыклад, спадзяёмся, што спадарыня Ярмошына, атрымаўшы ў мінулым годзе рондаль і ў гэтым годзе віртуальнага прусака, што можа быць у наступным годзе яна, канешне, не зменіцца як чалавек. Яна, мабыць, не зменіць свой погляд, але можа яна трошкі прытрымае свой язык. Ну, нам так хочацца. А пра больш, можа, маладых, больш перспектыўных, хочацца, канешне, каб яны і, можа быць, трошкі выхаваліся.
Сёлета лаўрэатаў прэміі павіншуюць толькі віртуальным. Уручэнне прэміяў не плануецца.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.
Жыхары сталічнага ўручча 2 чарговы раз пачалі збіраць подпісы супраць ушчыльнення жылой забудовы мікрараёна. Гэтым разам зварот грамадзянаў будзе накіраваны да прэзідэнта Александра Лукашэнкі, прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча і кіраўніка Менскага гарвыканкама Мікалая Ладуцькі. Нагадаем, што мікрараёне ўлады плануюць будаўніцтва 6 новых дамоў, 2 з якіх будуць прызначаныя для спецназаўцаў. Працяг у рубрыцы «Самаабарона».
Перапіска жыхароў у Бучча-2 з мінськими уладами тягнеться уже около 8 годов. Яны пишут скарги и збирают подписи под разными формулевками. Однако сенс зворотов остается неизменным – примусить улады отмовиться от ущельнения жилой забудовы микрорайона.
Им надокучила ситуация, когда им 2005 года приходится ходить по разных инстанциям, грукаться в разные чиновнические двери, где их просто не чуют. Тому они настроены на то, чтобы не сдаваться и протягивать, домагаться своего.
Расповідає Еўрарадыё адзін з ініцыятараў збору подпісаў сябра еўрапейскай перспектывы Дзяніс Кобрусеў. Мікрараён Уручча-2 невялікі па плошчы, ён займае каля 45 гектараў, зялёных зон тут катастрафічна не хапае, аднак улада не звяртаюць на гэта ўвагі і плануюць забудаваць новымі дамамі яшчэ 22,5 гектары, кажа мясцовая жыхарка Валянціна Малюціна.
У нас жылая тэрыторыя вельмі шчыльна ўжо забудаваная. Існуюць некія рэгламенты, стандарты, павінна быць некая пляцоўка зялёная, не быць гэта жалезабетоннай пустыняй. Некалькі дрэваў уздоўж вуліцы Русіянава растуть, так и их. Забудовщиков в этих стоит их поспилывать и поставить домы.
Обновить сбор подписов супроть ущельнения забудовы сёлета жыхары вырашили на громадском сходе. До гэтага их подштурхнули планы уладов уже у гэтым месяце распачать будовництво новых домов. На сходе присутничал и Дзяніс Кобрусеў.
Собрались самые активные жыхары, и мэтой было меркавать открытый лист, який склали для того, чтобы опубликовать его в сродках массовой информации и начать сбор подписов, каб здаць гэта ў адміністрацыі прэзідэнта. І жыхары выслухалі ліст, дачыталі, правак амаль не было, все яго падтрымалі, а таксама гучалі такія ўжо меркаванні, што трэба праводзіць мітынгі, пікеты, там рабіць расцяжкі і пратэставаць усімі магчымымі сродкамі.
Пра пратэст усімі магчымымі сродкамі кажа і Валянціна Малюціна. Пакуль жа яна разам з аднадумцамі працягвае збіраць подпісы, якія будуць далучаныя да 3000 подпісаў, сабраных летась, і накіраваныя асабіста прэзідэнту Александру Лукашэнку, прэм'еру Міхаілу Мясніковічу і старшыні мінскага гарвыканкама Мікалая Ладуцьку. Алесь Яшченка, Еўрарадыё.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Дыпламатычныя войны Беларусі з Еўрапейскім саюзам не пакідаюць абыякавымі звычайных грамадзянаў нашай краіны. Так магілёвец Алексей Паўлоўскі распачаў збор подпісаў пад патрабаваннем спыніць канфрантацыю з Еўрапейскім саюзам. Сабраныя подпісы грамадскі актывіст збіраецца выслаць асабіста Александру Лукашэнку, а таксама ў палату прадстаўнікоў. Працяг у рубрыцы «Ты можаш».
У магілёўца Алексея Паўлоўскага даволі багаты досвід у абароне сваіх грамадзянскіх правоў. Так, грамадскі актывіст збіраў подпісы супраць ягонага незаконнага звальнення з падпрыемства «Прамжылбуд», дапамог свайму сыну выйграць суд і аднавіцца на вучобе ў аспірантуры Нацыянальнай акадэміі навук. Цяпер Паўлоўскі патрабуе ад прэзідэнта Беларусі спыніць дыпламатычны канфлікт з Еўрасаюзам.
Мы граждане Беларуси, осуждаем политику конфронтации нашего руководства с демократической страной Евросоюза. Мы не хотим быть заложниками сложившейся ситуации, когда из-за необузданных амбиций одного человека терпят лишение ничем не поновимого законопослушного мирного граждане Республики Беларусь. Мы, народ Беларуси, требуем от вас прекратить конфронтацию с цивилизованными государствами и извиниться за недостойное поведение.
Акрамя того, Паўлоўскі патрабуе неадкладна вызволить усіх палітзняволеных, звольнить с посадов чиновников, датычных до фальсификации выборов, а так само уключать у выборчай комиссии представников усих кандидатов.
Один у нас, как говорится, керовник, тает народ весь на колени. Заробил так, что у нас как бы накануне войны вывели посольство всех. И мы понимаем, что это чревато остальные последствия санкций.
Алексей Павловский не упэўнены, что Лукашенко зверне увагу на ягоныя патрабаванні, однак кіраўнік краіны павінны ведаць, что у Беларусі немало грамадзянаў, якім неабыякавы лёс краіны. Збор подпісаў под зваротам уже пачаўся. Усяго Павловский плануе сабраць их некалькі сотень.
Началось все. Человек 20 подписал, а то только начал. Выпустишься сотни людей.
Павловский спадзяецца, что его инициативу подхопить вся краина, а кіраўнік державы пераканается у своей помылковой политике и попросить пробачения у Евросоюза. Нагадаю, 28 лютого сёлета, после того, как Евросоюз поширил список неуязных Украины ЕС, на 21 прозвище с Беларуси были высланы посол Польши и Европейского Союза. На знак солидарности с дипломатами все краины Евросоюза приняли решение откликать своих послов с Беларуси. Алесь Яшченко, Еврорадио.
На гэтым наш час амаль скончыўся. Гэта была праграма «Кардыяграма» на Еўрарадыё. Сярод іншага мы даведаліся, як свята 8 сакавіка звязана з абаронай правоў чалавека. Прасачылі за лёсам палітзняволеных, абмеркавалі магчымасць увядзення Еўрапейскім саюзам эканамічных санкцый, даведаліся, наколькі складана ў Беларусі скарыстацца канстытуцыйным правам, арганізаваць і правесці пікет не толькі з палітычнымі лозунгамі, але і сацыяльнымі. Абмеркавалі, хто і за што атрымаў залатога прусака. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, якой бы вы хацелі падзяліцца, чакаем вашых лістоў на нашую паштовую скрыню. info@euroradio.fm. Пішыце з пазнакай «Праграма кардыяграма». Заходзьце на нашы старонкі euroradio.fm і euroradio.by. Там можна знайсці фото і відэаматэрыялы па тэмах, якія мы з вамі абмяркоўваем. Запрашаю таксама на наши аккаунты в социальных сетках ВКонтакте, Фейсбук и Твиттер. А пошню годину с вами была я, Ольга Мицкевич. Сустренимся простый день.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.